Азатлык радиосы сөйли. Мартның 24-ті шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды.
Менә күп кешеләр әйтә, вот без сигенәбез, ортка китәбез. Шуннан да бу бит бер Минтимер Шәриф эштән генә тора торган әйбер түгел.
Сәясәт белгечләре Минтимер Шәймиевнең 20 еллык президентлыгына нәтиҗә ясый. 2009 елда экстремизмга каршы канунларны хокуксыз куллану турында яңа хисап чыкты. Игътибар үзәгендә Татарстан һәм Башкортстан. Башкортстанның татар оешмалары җан исәптә катнашмау мөмкинлеген тикшерә. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Сембер татарларының Өмет газетасы 20 еллыгын билгеләде. Бүген дөньяда туберкулезга каршы көрәш көне билгеләнә. Туберкулез һәр вакыт хәерче һәм ач ялангач кешеләр авыруы дип саналды. Ни өчен бүгенге алга киткән тормышта бу аурудан миллионлаган кеше үлә? Соңрак бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Минтимер Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан китә. 25 мартта аның бу вәкаләтләре рәсми төстә Рөстәм Миңнехановка күчә. Казаннан соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова.
Татарстан матбугатында премьер һәм булачак президентны яхшы идарәче, калыплашмаган җитәкче итеп бәялиләр. Аның заманча технологияләрне актив кертүен, хөкүмәтнең беренчеләрдән булып электрон документлар белән эшләүгә күчүен телгә алалар. Кайбер белгечләр Рөстәм Миңнехановның тиз хәрәкәт итүче, аз сүзле заманча фикерләүче җитәкче булуын искә алып, икътисадтагы үзгәрешләр тизрәк барыр, хөкүмәт һәм президент идарәсе дә тизрәк эшли башлар дип өметләрен белдерә. Аналитик тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үзәген гамәлгә куючы Александр Салагаев та Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән Татарстан хөкүмәтенең беренчеләрдән булып заманча технологияләрне тормышка ашыруын телгә алды. Шулай ук ул яңа президенттан мөстәкыйллек декларациясын кабул итү кебек сәяси мәсьәләләрнең хәл итүен көтми. Салагаев фикеренчә, яңа президент Рөстәм Миңнеханов күбрәк җирле проблемалар белән мәшгуль булачак. Мәсәлән, аның алдында Казанны Универсиадага әзер Ләү кебек зур мәсьәлә тора, дип әйтте Александр Салагаев агентлыкларга. Татарстанның җәмәгать эшлеклесе элекке депутат Фәндәс Сафиуллин Азатлыкка биргән әңгәмәдә булачак президент Рөстәм Миңнехановны өлгергән шәхес дип бәяләде.
Рөстәм Миңнехановны җитәкче булырга өлгергән шәхес дип беләм. Бик тәҗрибәле, бик талантлы. Оештыру сәләте бик көчле. Хуҗалык эшендә тәҗрибәсе бик зур тупланган шәхес. Кеше белән аралашу өчен, гражданнар белән аралашу өчен үзен бик гади. Һәм чекке бит якын тотучы кешегә безнең җитәкче булырга лаеклы шәхес дип әйтәм.
Рөстәм Миңнехановның тәҗрибәсе җитәрлекме сәясәтче буларак, Татарстанның хокукларын саклаганда, шартнаманы үтәлешенә килгәндә?
Россиядә, мәсәлән, шовинистик сәясәт алып барганда, милли мәсьәләләрдә, мәсәлән, милли мәктәпләрне бетерү, милли культураны бетерүгә юнәлтергән сәясәт барганда, аңа каршы тору, һәм Россиядә менә бу хәзер шовинистик настроениелар үсеп килгәндә, фашизм башын күтәргәндә, татарны яклау, милләтне яклау, ул шуңа бик күп көчен багышласа да авыр булачак. Әмма шул мин аңа көчен багышлар дип өмет итәм.
Ул шушы проблемаларны хәл итер дип уйлыйсызмы? Хәл итә алырмы?
Хәл итер дип уйлыйм, әмма хәзергә менә катлаулы чорда, кризис чорында мәсьәләләрне хәл итүгә бер кешенең, бер аерым бер шәхеснең, генә никадәр ул көчле булса да, аның көче җитә алмый. Сәләте көче җитә алмый. Шуның өчен андый авыр чорда исән калган илләр, үсеп калган илләр нәрсә белән үсә? Менә шушы акыллы лидер үзе кебек акыллы һәм кайбер өлкәләрдә үзеннән дә акыллы кешеләрәк белгечләрне туплый алса, белемле, акыллы, аңлы, тәҗрибәле кешеләрне шундый команда туплый алса, әлбәттә ул ярып чыгачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Дума һәм Дәүләт шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин. Сәясәт фәннәре докторы Наил Мухарямов яңа президент модернизация алып килер дип өметләнә. Шул ук вакытта ул җәмгыятьтә әллә ни зур үзгәрешләр булмас дип фаразлый. Күп нәрсә идарә итүче командадан тора. Аның нинди булуын хәзердән үк чамалап була. Әмма командада үзгәрешләр булуын да исәптән чыгармый Наил Мухарямов. Аның фикерен Татцентр интернет газетасы китерә. Татарстан президентының элекке киңәшчесе һәм тарих институты директоры Рафаэль Хакимов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә булачак президент Рөстәм Миңнехановны уңай бәяләсә дә, аның килүеннән әллә ни зур үзгәрешләр көтми.
Мен уйлыйм, ул ни Шәймиев командасыннан.
ул күбрәк икътисадны кайгырта дип әйтәләр менә. Ул вакытта мәдәният оксамасмы? Менә ничек уйлыйсыз? Нинди җитәкче ул?
Аны Шәймиев китми бит.
Ну китмәсә дә президент бит Миниханов.
Әйе. О, юк, аның белән шәп була.
Нәрсәләр көтәсез аннан?
Мин уйлыйм, бу Шәймиев ни Россия белән синәшеп, нимә? Миниханны кую. Бу аның каядыр теге җиңде дисәм була.
Татарстан җитәкчесе булгач, ул менә ничек идарә итер, ничек уйлыйсыз?
Ну, элек тә идарә иткән иде.
Элек ишә дәвам итәр дип уйлыйсыз?
Әлбәттә, әлбәттә.
Татарстан президенты урынына нәмзәт итеп Рөстәм Миниханов исеме аталгач, татар милләтчеләре аның күбрәк файда, акча, икътисадка өстенлек бирен, мәдәниятка игътибар булмас дигән шикләнүләрен әйткән иде. Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе шагыйр Разил Вәлиев мондый шикләнүләргә кушылса да, милли мәсьәләләрдә бергәләп шишелеш табылуына өметләнүен әйтте. Разил Вәлиев сөйли.
Рустам Нургали улы Миниханов турында сүз башлаганда иң беренче булып минем күңелгә булдыклы кеше дигән сүз килде. Миңа иң ышаганы премьер-министр Рустам Минихановның ул бер кашында юк вәгъдә биреп, сине юатып, сине тынычландырып чыгарып җибәрмәй. Әгәр дә инде бу эшне булдырып булмый икән, ул бүген көндә эшләп булмый торган эш икән, ул шунда ук кистереп әйтә. Юк, Разил, моны эшләп булмый бүген. Әгәр дә инде ул әйтә икән, моны эшлибез, менә шуңа шушы хәтле акча бирәбез дип, ул һич шиксез үтәлә. Җитәкче өчен моннан да зур сыйфатның, моннан да яхшырак сыйфатның булуы мөмкин түгел. Безнең Минтимер Шәймиевка да гозырларыбыз күп иде, аларның шактый үтәлде, үтәлмәгәннәр дә шактый булды. Үтәлмәгәннәрдән, мәсәлән, Татарстан милли китапханәсенә яңа бина төзү мәсьәләсе, Чаллыда, Түбән Камбыда театрларга яңа биналар салу мәсьәләсе һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм мәдәният, мәгариф мәсьәләләрендә дә ул соңгы вакытта бигрәк тә үзенең бик тә компетентлы кеше икәнен күрсәтә башлады. Билгеле, ул премьер-министр вакытында сәясәткә, милли мәсьәләләргә артык катнашмый иде, тыкшынмый иде. Ә инде башыңа төшкәч башмакчы буласың дигәндәй, президент булгач, һичшиксез аңа инде бу эшләр белән турыдан-туры шөгыльләнергә туры киләчәк, һәм инде ул бу эшләр белән шөгыльләнә башлады да. Менә бит бу соңгы елларда безнең республикада түгел, гомумән Россиядә спортка игътибар бик нык көчәйде. Бераз гына баланс бозылды, мәдәниятка билгеле игътибар спортка булган хәзер дәрәҗәдә булмады. Менә киләчәктә без һичшиксез бу мәсьәләдә кирәкле чаралар күрелер дип ышанабыз, өмид итәбез. Билгеле, яңа президент инде моңа да игътибар итмиш калмас, чөнки без депутатлар бу хакта инде бик еш аның да исенә төшердек. Менчә ул аны бик яхшы аңлый. Шулай булмаса, безнең республикабызның киләчәге бик үк матур булмаска мөмкин. Без бергә-бергә киңәш табыш итеп, бу өлкәдә кирәкле чаралар күрербез дип ышанам.
Мин Тимир Шәймиев турында Казаннан Разил Вәлиев фикере булдым. Президентның 20 еллык идарәсе Чаллы төбәге андагы сәнәгать һәм милли хәрәкәт белән дә бәйле. Милли хәрәкәт вәкилләре заманында Шәймиевка терәк булды, тора-бара оппозициягә әйләнде. Еллар узды, президент китә. Милли хәрәкәт җитәкчеләре президент турында нинди фикердә? Иртәгә Татарстан җитәкчесе урынына яңа президент булып Рөстәм Миниханов килер алдыннан Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты.
Фаик Таҗиев Милли хәрәкәт эшенә кушылганча 22 ел буена Минтимер Шәймиев белән бергә бер фиркәдә коммунистлар фиркасында әгъза булып тора. Элекке фиркә һәм комсомол пропагандачысы. Берничә ел Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшли. Минтимер Шәймиевнең отставкага китүен таләп итеп 1999 елда Чаллыдан Казанга кадәр җәяүле сәфәр оештыручыларның берсе татар мәнфәгатен яклап Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән шәхес. Хәзер татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары. Минтимер Шәймиевнең вазифасыннан китү уңайыннан Фаик Таҗиев фикере.
Казанышларыннан әйтергә кирәк, Казан шәһәрен төзекләндерүгә керткән өлешен, аннан соң үз мәнфәгатьләрендә әйбәт кенә карады инде туганнарының мәнфәгатьләрендә карады. Буларны да күпмедер дәрәҗәдә казаныш дип карарга мөмкин. Әмма дә ләкин минем позиция шундыйрак. Татар халкына карата булган эшләре казаныш дип бәяләрлек дәрәҗәдә булмады. Минемчә, менә бу кабул ителген суверенлык турында декларацияны тормышка ашырмау, аны ниндидер рәсми булмаган ысуллар белән тотып тору, референдум нәтиҗәләреннән тиешенчә файдаланмау, бу тулысы белән булмаса да, аның эшчәнлегенә тискәре бәя бирә торган фактлар. Кызганычка каршы уңай шартлар булып та, аны чигерә барып, татар теленең статусын кабул ителгән закон булуына карамастан, әлеге дә баягы шулык декларация кабул ителгән булуына карамастан, татар теленең статусы, дәүләт теле статусы булуына карамастан, ул үзенең бу статусына чынбарлыкта ирешә алмады. Монда Әмин Тимер Шәриповның позициясе, президент буларак позициясе бик зур тискәре роль уйнады дип саныйм мин.
Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиевтан соң сүзне Рафис Кашаповка бирәбез. Рафис Кашапов элекке эшмәкәр Шәймиев идарәсе чорында бер туган Кашаповларның бизнесы таркатыла. 2002 елда Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов каты кыйнала. Шуннан соң төрмәгә, психбольницага ябыла. 2009 елда бер ел ярымга шартлы хөкемгә дучар ителә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы карары белән Кашаповка милләт хадиме исеме бирелә. Хәзерге вакытта ул Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе. Аны тыңлыйк.
Татарстан президентына килгәндә, Шәймиевкә килгәндә әйтәсе килә, ул җитәкчелек иткән чорларда безнең татар милләте, татар халкы, шулай ук татар халкына түгел, элеккеге советлар сайындагы барча халыклар күтәрелә үзләрен бәйсезлеге өчен. Бу чорларда безнең мәктәпләребез ачылды, мәчетләребез булды, телебез халыкка иркен генә җәелде һәм бик югары күтәрештә эш буш барды. Хәтта урыс милләтеннән булган халыклар да татар теле өйрәнә башладылар. Мәктәпләрдә дә зур яшьтә кешеләрдә. Шул бер вакытта әйтеп китәргә кирәк, безнең шигенүләребез дә бик нык булды. Менә хәзер 1 сентябрьдә безнең татар телен укыту бетәргә тора. Шул бер вакытта безнең тарихыбыз да бетәчәк. Аннан соң инде безнең менә шушы мәчетләргә һөҗүмнәр, мөселманнар һөҗүмнәр, күпме менә мөселманнар төрмәләргә утырды. Шул бер вакытта әйтеп китәсәләр, сияси, иҗтимагый хәрәкәт лидерлары шартлы рәвештә дип әйтсәк тә, болай инде суд карарлары чыкты, аларга җаза формасында әзерлекләү башланды. Инде менә күп менә мин инде менә шу шарада халык арасында йөрим, очрашам инде премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләчәктә Шәймиев урын алачак дип, аңа ышаныч баглыйсызмы дип инде менә татар ишмә үзәге рәисе буларак җавап бергезәл дип. Алар инде бер команда. Безнең инде менә шушы соңгы елларда без үзебезнең дәүләтебезне, халкыбызны якларлык бөтен законнарны юкка чыгардык. Рөстәм Миңнеханов кына монда алдырып алып китә алмастыр дим мин. Үзебезнең менә халкыбызны, милләтебезне, республикабызны алгарышка һәм инде якты киләчәккә дип әйтәсе килә.
Рафис Кашапов менә шулай уйлый. Дамир Шәйхразиев, Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисләренең элеккесе. Үзе әйтүенчә, берничә тапкыр Минтимер Шәймиев белән очрашып, милли мәсьәләләр турында сөйләшә. Хәзерге вакытта Дамир Шәйхразиев бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы.
Шуннан да Минтимер Шәрипович президент булган вакытта татар халкы моңа кадәр күрелмәгән зур уңышларга иреште. Кол Шәриф мәчетен үзенең кеше белән, үзенең инициативасы белән торгызды. Бу аның мәңгелек истә калырлык бер эше. Аның соңында Татарстанның Рәсәй белән ике яклы договор төзүе бу уже Мәскәүнең татар халкының, Татарстан халкының дәүләт булырга хаклы икәнлеген раслады. Мин Тимер Шәрипович итәкчелегендә конституциябезне кабул иттек. Үзебезнең флагыбыз булдырылды, гербыбыз булдырылды. Безнең татар исемләре безнең урамнарыбызга бирелде. Аның эшләрен инде санап китсәң бик күп. Кем зур эшләрдә эшлей, күп эшләр эшлей, аның инде гаепләре булмыйча калмый. Менә күп кешеләр әйтә, вот без сигенәбез, ортка китәбез, безнең бәйсеклегебезне ала алмадык. Шуннан да бу бит бер мин Тимер Шәриповичтән генә тора торган әйбер түгел. Мәскәү алдында без үзебезнең аларга артка чигенүгә каршы икәнлегебезне белдерү өчен пикетлар оештырмыйбыз, митингләр оештырмыйбыз. Мин әйтерем, монда безнең татарның җәмәгатьчелеге һәм аның җитәкче кешеләре бу эшкә бик йомшак карадылар.
Әлеге фикерләрне бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев җиткерде.
һәм алар белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Президент вазифасыннан киткәннән соң Миңтимер Шәймиев Болгар һәм Зүя тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәк. Узган ел көннәре республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр торгызу вакыфы тәкъдим ителде. Бу чарада Шәймиев чыгыш ясап, Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы дип шәһри Болгарны, ислам диненең монда кабул ителүе, Зүя утравындагы тарихи һәйкәлләрнең әһәмияте турында сөйләде. Исламның Болгарда түгел ә биләрдә кабул ителүе тарихи факт булганга Галим Әнвәр Хәйри Азатлык радиосы белән элемтәгә кирип, үзенең борчылуларын белдерде.
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар җырын өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч, дәрт итеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерен ишеткәч, һәм менә бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче башкаласы, рус шаһарларында великий город, Татар шаһарларында бөек шәһәр, Биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән.
Әнвәр Хәйри белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында 27 март шимбе көнне тыңларга чакырабыз. Ә менә Миңтимер Шәймиев башкарырга җыенган эшләр күпләрдә борчылу һәм бәхәс тудырды. Интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләргә күз салыйк. Болгар безнең татар җирендәге татар телле дәүләтенең 1200 елларга караган тарихы. Безнең өчен бу изге урын. Әмма Зүя бөтенләй башка нәрсә. Бу агрессор Явыз Иван тарафыннан Казан ханлыгын юк итәр өчен төзелгән урыс әскәренең хәрби базасы. Бүген Свияжскийны торгызу агрессиягә һәйкәл кую. Агрессиягә куелган һәйкәл мисалында яшьләргә әхлакый тәрбия бирә алмассың, дип яза Венера исемле укучыбыз. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Свияжскийны торгызу ул татар халкының битенә төкерү, коллык белән килешү, басып алучыларга шуның өчен рәхмәт әйтү булып тора, дип яза. Һәм шулай ук бу фондның нинди акчага эшләячәгенә дә күп төрле бәхәсле фикерләр бар безнең форумда. Сез Миңтимер Шәймиев җитәкләгән бу яңарыш фонды турында ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Сәхифәдә булган фикерләрне укып, аларга өстәп үзегезнекендә яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Ә хәзер инде тапшыруны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Русиядәге кеше хокукларын яклаучы Сава үзәге 2009 елда экстремизмга каршы канунларны хокуксыз куллану турында аналитик хисап чыгарды. Игътибар үзәгендә Татарстан һәм Башкортстан. 35 битлек бу хисапта экстремизмга каршы канунлар да, аларны куллануда җитешсезлекләр дә тәнкыйтьләнә. Аңа кыскача күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Без экстремистик эшчәнлеккә каршы канунның уңышсыз һәм репрессив башлангыч булуын алдан ук әйтеп куйган идек. Һәм без үзебез экстремизм терминын беркайчан да кулланмыйбыз. Чөнки начар юридик билгеләмә сәяси телдәге бу терминны бузды, диелә хисапта. Онда бу канунның күп кенә өлешләренең моңарчы башка канунларда да булганлыгына һәм бу канун бетерелгән очракта да аларның гамәлдә калачагына игътибар юнәлтелә. Сүз беренче чиратта нәфрәт нигезендә көч куллану белән бәйле җинаятьләр турында бара. Шул ук вакытта фикер белдерү ирегин чикләү нормалары турында да әйтелә. Мәсәлән, Җинаять кодексының 280-нче һәм Чаллы татар хәрәкәте җитәкчеләренә каршы кулланылган 282-нче маддә. Бу чикләүләрне торайту һәм конкретлаштыру кирәклеге әйтелә. Хисапта экстремизмга каршы канунлар Русия Конституциясен һәм Европа кеше хокуклары конвенциясен бозуда гаепләнә. Бу канунларда фикер белдерү ирегин чикләүнең демократик җәмгыятькә ярашсыз рәвештә язылганлыгы әйтелә. Кайбер чикләүләр зарур булса да, ул канунларны бозган өчен артык кырыс яза бирелә, диелә. Шулай итеп, хисапта экстремизмга каршы көрәштә кеше хокукларын бозулар өчен беренче чиратта гамәлдәге канунлар гаепләнә. Теге яки бу хөкемдарны, түрәне һәм тәртип саклау хезмәткәрен ул канунларны үтәгән өчен генә тәнкыйтьләү мәгънәсезлек, диелә. Сава хокук яклау үзәге бу канунларны канунсыз антиэкстремизм дип атый. Канунсыз антиэкстремизмның икенче төре дип, ул канунларны үтәүдәге җитешсезлекләр атала. Мәсәлән, канундагы билгеләмәгә туры килмәгән гамәлләрне дә шушы канун белән җәзалау, яки билгеләмәне артык киңәйтеп куллану очраклары. 2008 елдагы кебек, былтыр да канунсыз антиэкстремистик эзәрлекләүләргә сәяси оппозициядән бигрәк җәмәгать активистлары, киң күләм мәгълүмат чаралары һәм дини ашчылыклар дучар булган. Иң зур канунсыз басымга дучар булган саясий төркемнәр дип рус, татар һәм башкорт милләтчеләре атала. 2009 елда социаль төркемгә карата дошманлык уятуда гаепләп эзәрлекләү очраклары арткан. Социаль төркемнәр исә эзәрлекләүләрне оештыручыларның ихтиҗларына карап билгеләнә. Бу механизм күрәсең репрессияләр өчен иң универсаль коралдыр дилә сава үзәге хисабында. Экстремизмга каршы канунлар шулай ук вуҗдан иреген чикләү өчен дә бик куәтле корал буларак атала. Террорчылыкка яки куркыныч гамәлләргә бернинди бәйләнеше дә булмаган мусульман ашчылыкларны эзәрлекләүләр дәвам итә дилә. Экстремизмга каршы көрәш машинасы тизлеген арттыра бара. Күп кенә эшләр бу көрәштә катнашлык күрсәтү зарурлыгы аркасында гына ачылганга охшый дилә хисапта. Сава үзәге белдерүнчә, 2009 елда бу машинаның киләчәктә кайбер юнәлешләрдә ничек эшләячәген күрсәтәчәк беренче үрнәкләр шактый булган. Ягъни, былтыргы күп кенә мәхкәмә эшләре киләчәктә башка эшләрдә үрнәк буларак кулланылачак. Хукук яклаучылар әйтүнчә, экстремизмга каршы канунлар еш кына шын канун бузу өчен җәзага тартырга сәбәп бирми торган тыныч сәяси оппозицияны бастыру коралы буларак таныла. Соңгы елларда моны раслаучы мисаллар шуактый булган. Төрле оппозицион оешмаларга беренче чиратта экстремизмга каршы көрәш үзәкләре ашыгыч рәвештә игътибар юнәлткән. Шулай да 2009 елда сәяси оешмаларга каршы мондый эзәрлекләүләр кимегән. Күрәсең, бу илдә төсле инкыйлаплар булу куркынычының бетүе белән аңлатыла диелә. Әмма Башкортстан былтыр бу өлкәдә үзенчәлеген күрсәткән. Республика хакимиятләрен тәнкыйтьләп килгән ufagub.com сәхифәсенә бәйле кешеләрне сәяси оппозиция дип атап булмаса да, республика хакимиятләрне аларны оппозиция дип бәяли күрәсең. Һәм сәхифәгә бәйле 5 кеше былтыр экстремизмдә гаепләүләр нигезендә кулга алынды. Соңрак алар иреккә чыгарылды һәм хәзер аларның эше мәхкәмәдә карала. Апрель айында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Җинаят кодексының 282-нче маддәсе нигезендә ел ярым шартлы җәзага хөкем ителде. Кашапов интернетта мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип бәяләнгән берничә мәкалә таратуда гаепләнде. Кашапов әйтүенә караганда, ул бу мәкаләләрнең берсен генә үзе язган. Анда ул православ дин әһелләренең Чаллы бала табу йортында дини йолалар үткәрүенә ризасызлык белдерә. Кашапов рус православ чиркәвен Русия дәүләтенең төрле чырлардагы милли һәм дини сәясәтен тәнкыйтьли, мондый тәнкыйть өчен җинаять җаваплылыгына тартырга ярамый, ди хокук яклаучылар. Сава үзәге чечен сугышчыларының интернет сәхифәсеннән алынган, Кавказны Русиядән аеру өчен көрәшкә чакыручы мәкаләдән башка Кашапов тараткан бер мәкаләдә дә экстремизм тапмаган. Шул ук 282-нче маддә белән хөкем ителеп, ел ярым шартлы җәзага тартылган Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов Пётр I-ның яшерен вәсиятнамәсе исемле мәкалә өчен нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Хукук яклаучылар фикеренчә, кайбер җирләрнең, шул исәптән Татарстан җирләренең Русиягә тыныч юл белән кушылмавын тәкрарлаучы бу мәкалә гадәти антиколониаль чыгышлардан аерылмый һәм анда җинаять җаваплылыгына тартырлык берни дә юк. Хисапта 282-нче маддә нигезендә быел бер еллык шартлы җәзага хөкем ителгән Фәүзия Бәйрәмова һәм ул җитәкләгән Милли Мәҗлес эшедә мисал итеп китерелә. Милли мәҗлес утырышында кабул ителгән документларның Татарстанны Русиядән аерырга чакыручысыннан кала, башкаларында экстремизм дип хөкем ителерлек бер нәрсә дә юк, сава фикеренчә. Хәтта тыныч сепаратист үндәмәләрнең дә экстремизм дип бәяләнүенә конституциядәге ачык итеп язылмау сәбәпче диелә. Анда көч белән конституцион корылыш нигезләрен үзгәртү һәм Русиянең бер бөтенлеген бозу дип язылган. Күш белән дигән сүз беренче өлешкә генәме яки икенчесенә дә карыймы, анысы ачык түгел. Татарстанда Хизбут Тахрир әгъзасы булуда гаепләнгән 7 кешенең 4-8 елга төрмәгә ябылуы, 4 кешенең 3,5-5 елга шартлы җәзага хөкем ителүе дә сава фикеренчә экстремизмга каршы канунның дөрес кулланылмавына бер мисал. Аларның террор һөҗүме әзерләүдә гаепләнмәве, хакимиятны көч белән үз кулларына алырга җыенмавы, берсендә дә бернинди корал табылмавы, хукук яклаучылар фикеренчә, чынлыкта экстремистик эшчәнлек булмагандыгын күрсәтә. хисапта социаль түркім белгіләмәсі проблемалы термин деп атала. Татарстан президенты Миңтимир Шәймиевнең элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазинга карата хөкем карарын Сава елның экстремизмга каршы иң җанҗаллы хөкем карарыдыр дип атый. Хукук яклаучыларны бигрәк тә 282-нче маддә нигезендә Мортазинны Татарстан Республикасы хакимияте вәкилләре булган социаль төркемгә карата дошманлык һәм нәфрәт уятуда гаепләү шаккатырган. Республика хакимиятләре канун белән сакланган социаль төркем була алмый, югыйсә бу хакимиятне тәнкыйтьләүне тулысынча тыюга китерәчәк. Бу конституциягә каршы килә, ди хукук яклаучылар. Ул гына да түгел, алар киресенчә мондый тәнкыйтьләү хукукын хакимиятләрнең баш-баштаклыгыннан сакларга чакыра.
Сава үзәгенең хисабы белән Наиф Акмал таныштырды. Тапшырубызның икенче яртысын Башкортстан хәбәрләре белән башларбыз. Республикадагы татар оешмалары быел үтәчәк җан исәптә катнашмау дөресме, юкмы дип бәхәсләшә. Фикерләр аерылды. Бу уңайдан махсус фәнни гамәли җыенда үтәчәк. Булар барысы да Азатлыкта. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Нәзифә Кәрим.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонда Пакистанның югары даирәдәге вәкилчелеге белән сөйләшүләрне ачып җибәрде. Клинтон вакыты белән катлауланып торган ике яклы мөнәсәбәтләрдә яңа тарих башланды дип белдерде. Пакистан вәкилчелеген тышкы эшләр министры Шах Мәхмүд Күрәши һәм Пакистан армиясе башлыгы генерал Әшфәк Каяни җитәкли. Сөйләшүләрнең төп темасы иминлек хакында булыр дип көтелә. Русия Америка арасындагы стратегик һөҗүм куралларын чикләү турындагы килешү Прагада имзаланырга мөмкин. Бүген Чехияның тышкы эшләр министры Ян Кахоут чехларга шул хакта АКШ президенты администрациясыннан мөрәҗәгать иттеләр дип белдерде. Килешүне имзалау көне әле билгеле түгел, масса күләм мәгълүмат чаралары буенда апрель башында ук Барак Обаманың Прагадагы чыгышларының бер еллыгында булырга мөмкин, ул анда атом коралларының кыскарту программасын тәкъдим иткән иде дип саный. Элекке стратегик һөҗүм коралларын шикләү килешүенең мөддәте узган елның декабрь аенда чыкты. АКШ белән Русия яңа килешү турында сүз алып бара. Шушы көннәрдә ике якында тышкы эшләр министрлыклары килешүне әзерләү төгәлләнүгә бара дип белдерде. Петербург белән Хельсинки арасындагы тиз йөрешле тимер юл хәрәкәте 2010 елның декабрь аенда ачылырга мөмкин. Бу хакта Русия премьер-министрының урынбасары Сергей Иванов белдерде. 2007 елның сентябрендә Русия һәм Фин тимер юллары тарафыннан төзелгән уртак ширкәт Францияның машина төзүче Alstom ширкәтеннән 120 миллион евролык тиз йөрешле 4 поезд сатып алу турында килешү имзалаган иде. Ул вакытта 350 кеше утыра алачак 7 вагоннан торган состав үз тизлеген сәгатенә 220 шақырымға қадар арттыра алашақ деп хәбәр ителді. Афганстанның көньягында 4 кеше шартлаулар құрбаны болған, 3 полиция хызмәткәрі талиплар белән бәрелештә үтерілген. НАТО мәгълүмәтләренә қарағанда, халықара кешеләрнең 2 ғәскәрие юл қырыйында салынған бомба шартлауынан хәләк болған. Жерле полиция хәбәрләренә қарағанда, 2 афган мәргәне хәләк болған, тағын 2-сі сишәмбе көнне Урузған вилаятендә машиналар шартлаған вакытта яраланған.
Соңғы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген иртәнге якта Уфа халыгара һаваланы Ванкувердан зур җиңүләр яулап кайткан, икесенә бер юлы 10 медаль алган Ирек Зарипов белән Кирилл Михайловны зурлап каршы алды. Мөмкинлекләре шикле булган бу спортчыларны сәламләргә безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи дә барган иде. Рәсемнәрне һәм аның мәгълүматларын интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер исә Башкортстаннан башка төрле хәбәр. Җан исәптә катнашыргамы, юкмы? Башкортстан татарлары бердәм фикергә килә алмый. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы үтте. Монда җан исәпкә әзерләнү һәм үткән шимбе башкорт яшьләренең күп бүре оешмасы башкорт автономиясенең яклап үткәргән урам җыенында татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге тикшерелде. Җан исәп мәсьәләсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин республикадагы татарларны башкортлаштыру кампаниясе эшчәнлеге турында мәгълүмат җыеп, аны Мәскәүгә җибәрергә әзерлибез диде.
Безнең юристлар хәзер төзиләр материалы, документы для обращения Генеральной прокуратуры России председателю правительственной комиссии по подготовке проведению переписей Собянину готовим наш доход.
Бу профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан җанисәпне байкотлау мәсьәләсе тикшерелде. Наил Хакимов.
Перепись населения – дело добровольное. Шоуларга кирәк. Кемдер, значит, нығытып әйтә ала аны. Бездән башка. Бездән башка беркем дә нығытып әйтә алмый. Байкот дип. Шуңа күрә мин бу мероприятиене хуплыйм.
Сез Наил Хакимовны тыңладыгыз. Рәмил Хусаинов.
Башкортстан шартларында хәзер контроль саннар төшерелгән. Бөтен теге районнардан нинди, ничә башкортларга тиеш, ничә татарларга тиеш икән. Шуның өчен ул шушы сан үткәрү, ул шулай сайлау үткәргән кебек үк дөрес булмаячак. Чөнки без ничек дип ясап та үзебезне, алар контрольне саннан чыга алмый, район җитәкчеләре. Сайлау кебек үк. Менә Единая Россия шул хәтле сан булырга тиеш дип әйткәннәр, шулай була ул. Монда башкортлар шулай булырга тиеш дип әйтәләр, шулай була ул. Урыслар шулай дип әйтә, шулай була. Татар шулай дигән, шулай була. Без менә барыбыз да монда 30 кеше булыйкты, 40 кеше язабыз татар дип. Шуның обязательно бер 15-е табыла башкорт. Бер икесе даже урыс табылырга мөмкин. Но татар булып чыкмый барысы да. Шуның өчен безнең бер генә чара бар, шуны байкот итергә. Байкот дип гына әйтү, ул тавыш чыгарачак. Ничек булса да скандал була, скандал булу безнең файдага.
Бу Рәмил Хусаинов булды. Вилла Типов.
Безнең Россия масштабында тересен дистатистика алып карагыз, ул ялган. Шулай ук байкот. Только байкот. Ул безнең татар проблемасына, ул теге ихтибарны ялып итәчәк башкалар тарафыннан. Ну, дөнья масштабында бәлки. Шул ук вакытта переписьнәй бит бу байкот. Ул нелегитимный гаиләндерәчәк. Россия масштабында хатта.
Бу Вилла Типов булды. Инде Шамил Рахимовны тыңлап узыйк.
Безгә ул маймыл туенда катнашу кирәкме димеме? Ток әйтергә. Без булмадык, без маймылланмадык сезнең белән диеп. Ток шу бер нигә мин уже любой кешегә әйтәсем, мин маймыл булмадым. Маймыл туенда катнашмадым, мин сорык булмадым. Сорык язганда мин катнашмадым дип әйтәчәкмен. Ә сезгә әйтәчәкләр кем первесә булган сорыкларны яздык әле куштык башкортка дип әйтәчәкләр. Вот минем фикрем.
Бу Шамил Рахимов булды. Роберт Яруллин.
2002 елға нешек бізге көзге қарап күтке типтілер, шарт еттір. Ешінің дауамы бара, тіремейді болып юрыдан шайым, лучше занять активную гражданскую позицию. Менің позиция жоқ. Байкотировать.
Сіз, Роберт Яруллинатың адығыз, көпшелік байкотын яқласа да, қошылар да болды, шуларының бірсі Мәжит Хожин.
Байкот – это грубейшая наша ошибка нации будет. Я в этом 100% убежден.
Шарада бу фикерне хуплаучылар байкот мәсьәләсен җанисәп проблемалары турында узачак фәнни гамәли конференциягә калдыруны тәкъдим итте. Байкот мәсьәләсен тикшерүне дәвам итү алдагы утырышка калдырылды. Икенче көн тәртибе буенча узган шимбә күк бүре уздырган урам җинында татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеген тикшерү булды. Мәҗит Хуҗин.
Күк бүре объявить иткән митингларны жүгіріп барып, барып басу келішмейт татарларға.
Оны қоршы Рәмил Хусаинов шулай дейді.
Мына татар белән башкортны ызгыштырырга торалар алар. Именно дуслашуга қоршы всячески, бірләшуга қоршы. Чөнки хөкүмәткә, урыс хөкүмәтенә, ул қолай түгел безнең милләтләрнең қушылу. Чөнки без хәзер мынадагы бүтән милләтләр қушылса, безнең Башкортстан шушы территориясендә, урыс дәүләтләрендә, урыс өлкәләрендә булган кебек халык берләшә дә куя. Анда бит мононациональ милләт. Анда урыс, аларның андай проблемалары юк межнациональный. Аларны ызгыштырып булмый на межнациональной почве. А безне рәхәтләнеп ызгыштырып була. Шушы эшәкеш белән куллана менә безнең общественная организация. Как татар ягыннан, так и башкорт ягыннан. Шуның өчен без татар белән башкортны, например, берләштерәбез дип билибез икән, без беркемгә дә предательство эшләмибез.
Бу Рәмил Хусаинов булды. Әлеге мәсьәләдә дә уртак фикергә килү булмады. Шулай да уртак чаралар үткәргәндә татар проблемаларын да күтәрү кирәклеге билгеләнде. 25 март Нефтекама шәһәрендә башкорт һәм татар җырларының дуслык моңы фестивале башлана. Анда Төркиядән, Үзбәкстан, Казахстан дәүләтләреннән, Мәскәү, Орынбур һәм Чиләбе өлкәләреннән шулай Татарстаннан килгән җырчылар катнашачак. Татарстаннан быел 6 җырчы катнашачак. Бәйләмә төркемендә Татарстаннан Зөһрә Сахабиева, Зөлфия Шакирова, Рөстәм Маликов һәм Рифкат Таулиннар да эшләячәк. Озатык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, якшәмбе көннәре Башкортстанда атна дәвамында булган хәлләргә Озатлык радиосы күзәтү ясый.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Озатлык.org.
Озатлык.org. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Петербурда ФСБ вәкилләре кайбер мөселман гыйбадәт йортларында тентүләр уздырган. Ислам динен кабул иткән урыс милләтендәге 25 яшьлек Егор Рябинин кулга алынган. Петербург мөфтие белән кайбер мөселман оешмалар арасында тарткалаш төбәктә инде күптән дәвам итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербурдагы Русия мөфтиләр шурасына караган Әл-Фат мөселман оешмасы төбәк мөфтие Җәмик мәчтие имамы Җафар Панчаевның эшеннән китүен таләп итеп, пикет уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Алар анда барлыгы 10 кеше генә катнашачагын әйткән, ләкин Петроград районы хакимияте моңа рөхсәт бирмәгән. Нәтиҗәдә Әл-Фатның җитәкчесе Җамалдин Мәхмүтов пикетка бер үзе генә чыкты, ди Петербурдагы Мәккә дине оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев.
Җамалдин Мәхмүтов пикет оештырды. Бу Панчаевны төшерү турында башка берәр белемләү мышлы имамны күрү турында ишенмен соң менә бөтен Петербургта булган мәхәлләләрдә, мәдрәсәләрдә тентүләр узды. Менә ФСБ, прокуратура, милиция төркемле экстремистик организация нәзерлекләү төркеме булып чыга инде. Менә кайбер Ансар дигән мәдрәсәгә кирип тентүләр, анда китаплар таптылар. Ну, минем уйлавымча, китапларны үзләре белән килеп алып тыккан теге кораллы эшләү, шартлату, нити турында инде менә шундый. Аннан Синойда, Праксиндорда, Салауда булган таджиклар тезеген мәчет мәхәлләләрдә тентүләр узды. Анда да ниндидер китапларны таптылар. Мәчетләрдә пычрак аяклары белән йөрделәр. Намазларны бүлеп, ну, чиста келәмнәрне таптап итеп. Һәм монда урыс милләтендә булган, һәм мөселман диненә күчкән кайбер безнең мөселманнарны да кулга әсир итеп алдылар. Ну, аларда берсендә тапканнар милиция хезмәткәрләре әйтүенчә, Единобожие китабын, Тамиминекен.
Ринат Вәлиев әйтүенчә, Петербург мөселманнары диния нәзарәте рәисе Панчаев хокук саклау оешмаларын һәрвакыт төбәктәге мөселманнарга өстерәп тора.
Панчаевның менә телевизорда чыгыш ясады, вот и мәчеттән дә, ну, то есть менә бу мәхәлләләрдә наркотиклар саталар икән, нәтәләр икән, ул менә шул милициянең утына керосин сибе булып чыккан. Ул ди мөселманнарга каршы менә шундый сүзләр әйтте телевизорда.
Диде Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев. Петербургның прокуратура каршындагы тикшерү комитеты идарәсендә газета руга белдерүләренчә, тентүләр кузгатылган җинаять эше кысаларында узган. Җинаять эше милләт һәм динара дошманлык нигезендә кузгатылган иде, тегәл шикләнүчеләр әлегә юк, ди Петербургның прокуратура каршындагы тикшерү комитеты идарәсе җитәкчесе киңәшчесе Сергей Капитонов. Шунсы да игътибарга лаек тентүләр нәк Петербург мөфтие Панчаевка карамаган мөселман оешмаларында гына булган. Шуңа алар моны мөфтигә каршы пикет уздырган өчен ушалу дип саный.
Ландыш Харасовны тыңладык. Ә хәзер дөньяга янаган афат бер үк вакытта Татарстанда да борчылу тудырган туберкулез турында. Бүген бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Статистика күрсәткечләренә караганда дөньяда туберкулез һәр ел саен 3 миллион кеше гомерен үзә. Туберкулез һәр вакыт хәерче һәм ач ялангач кешеләр авыруы дип саналды. Ни өчен соң бүгенге алга киткән тормышта да бу аурудан миллионлаган кеше үлә? Табиблар белән бу турыда Ландыш Байдуллина сөйләште.
Үткән гасырның 80-нче елларында табиблар туберкулез яки чехотка авыруын үткән гасырның җафасы дип куркыныч авырулар санынан сызган, аны җиңү турында әйткән иде. Әмма 90-нче елларда чехотка авыруы көчле инфекция булып кире кайтты. 1993 елда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы бу авыруны яңадан милли каза дип игълан итте. Хәзер 24 март бу шир белән көрәш көне. Табиблар әйтүенчә, туберкулез авыруы барлык җәмәгать урыннарында да йога ала. Кыйммәтле ресторанда да, эш урынында, базарда да. Авыруны йоқтыру өчен иң куркыныч урын булып җәмәгать транспорты кала. Һәр туберкулез белән авыручы елына 10-15 кешегә кохтаяк чагы йоқтыра. Туберкулезга каршы хастахана җитәкчесе Линар Әхмәдуллин әйтүенчә, туберкулез авыруы тудыручы кохтаякчылары җәмгыятькә зур куркыныч белән яны. Узган гасырдагы кебек үк бүген дә кохтаякчылары җәмгыятьтә иң хәерче һәм көчсезләргә күчә. Авыру турыдан-туры халыкның социаль дәрәҗәсенә бәйле, ди табиб.
Туберкулез авыру әлеге вакытта үзенең куркынычлыгын югалтмады һәм югалтмаячак киләчәктә дә. Чөнки беренчедән туберкулез белән авыртучылар саны артмаса да, ул аманда шул килеш кала. Туберкулез белән авыртучы кешеләр ел саен бик күп санда учетка алына. Туберкулез ул социаль авырту и менә без елдан ел туберкулез белән авыртучыларның санын күреп киләбез, бәйле халыкның социаль хәле ничек булуга. Ягъни мәсәлән 1998 елгы болды қәлілерінен соң туберкулез 1,5 тапқырға юғары секерді. Қазіргі вақытта ол 2001 жылға қадар өсуін дәвам етті. 2001 жылдан берлі әлігі вақытта яқынша стабилләшу процесі бары. Нәшіңа күрі елдегі экономик қәлілерге де туберкулез білен ауырту тоғдан тұру бәйлі.
Үнді Әхмәдуллин. Туберкулезға қоршы ғастахана жетекшісі дауаланырға тілемовші кішілер көп. Алар жамғиятке қорқынышлық білен яны де.
Аларның якынша яртысы диярлек. Кішіні зарарлы тұрған формада, ұрысша айтырып айткенде, открытый форма деп аталайынды. И әрбірсінде больницаға ябу, біздің жамғияттан айырып ала алмайбыз, чынки алар арасында бек бізінде оларға тілемен аурулар да бар. Алар хаманда иде, хам орамда жүрілерін дәвам етәбер. Аларның дәваларға керек. Біз ярдамға шақырабыз милиция қызметкерлерін. Шыннан соң айыруша бойсынарға тілемегенлерін, шындай закон бар. Біз документларына форма етіп судқа беребіз. Суд решение бойынша аларны мәжбүри дәвалауға җибәрәләр больницаларга. Но гадәттә андый кешеләр суд приставлары итеп куйгач та шул көнне я икенче көнне үк ачалар больницадан. Шуңа күрә бу методлар бар-бар. Булышмый диярлек. И без әлеге вакытта кыралсыз.
Инде Линар Рахмәдуллин. Татарстанда һәр 100 мең кешенең 58-е туберкулез белән авырый. Хәлләр бүгелмә, камы тамагы, яшел үзәндә аеруча мөшкел ди табиблар. Бу саннар шакка торса да, Русиянең башка төбәкләрендә туберкулездан үлүчләр саны Татарстаннан 2 тапкыр артык. Татарстан табиблары туберкулезга каршы Русиядә иң беренчеләрдән булып көчле дару уйлап тапканнар.
Безнең Татарстанда әлеге вакытта яңа туберкулезга каршы дару уйлап табылган, ул әлеге вакытта сыналар уза. Ну, сыналар уңышлы бара киләчәктә. Ул туберкулезга каршы даруны производствога җибәрәчәкләр и бу бездә Татарстанда чыккан дару булачак. Мәскәүдә безнең туберкулез буенча институтларыбыз бар. Алар да бу препаратны хуплады. Әлеге вакытта дәвалауга бу дару кертелмәгән.
Әлі табиб Әхмәдуллин.
Татарстанда туберкулезны дәвалау чаралары турында табиблар белән Ландыш Гыбайдуллин сөйләште. Сәгать ахырына кадәр 10 минут чамасы вакытыбыз калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердәге Өмет газеты турында сөйләрбез. Шулай ук яңа яшьлекләрне язып алырга әзер торыгыз. Бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Милли яңарыш елларында татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә яңа газеталар чыга башлады. Самарда Бердәмлек, Нижгар төбәгенең Сергач каласында Туган як, Оренбурда Яңа вакыт, Ижауда һәм Төмәндә Яңарыш, Әстерханда Идел, Сембердә Өмет чыкты. Сембер татарларының горурлыгы Өмет иң күп тиражлы газет булып үсә алды. Бүген 7 меңгә якын 6881 дана белән чыга. Татар дөньясының шушы иң абруйлы басмаларының берсе узган ял көннәре 20 еллык юбилеен билгеләде. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим да булып кайтты.
Сембердә Өмет гәзитенең 20 еллык юбилее улык бәйрәмдә узды. Яңа ел башында бу гәзитнең югары абруй сәбәпләре турында Азатлык каша хәбәр булган иде инде. Бу юлы сүз юбилей тантанасы турында. Татар мәдәни үзәге бинасына килүчеләрне мәктәп балалары җыр моң белән каршылыйлар. Шәһәрнекләр генә түгел, авыллардан да килгәннәр иде. Бәйрәм үзе исә Мәләкәз Димитровград шәһәрендә яшәүче күренекле милләттәшебез шагыйр Равил Шафигуллинның Өмиткә багышланган шигыреннән башланды. Аннан соң рәсми җитәкчеләр сүз тоттылар. Губернатор ярдәмчесе Сергей Давыдов, Сергей Морозовның тәбрик хатын укыды һәм аның исеменән редакциягә компьютер комплекты тапшырды. Җирле парламент вәкилләре дә аның рәисе Борис Зотов тәбрикнәмәсенә бүләкләрен өстәделәр. Шараны алып баручы Равил Шафигуллин ортабан Өметнең алыштыргысыз җитәкчесе Исхак Халимовны сәхнәгә чакырды.
Мәркәзебез Казаннан, Татарстан башкаласыннан, күч Кеше Самара өлкәсендә, Ульяновск өлкәсенең барлык районнарыннан да килгән вәкилләр, хөрмәтле дусларыбыз, өметебезнең якын кешеләре, хөрмәтле идарәчеләре, спонсорлары, газетабызны халык арасында таратучы почтальоннар, ана теле һәм әдәбият укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре, барчагызга да чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән башымны иеп, рәхмәтемне әйтәм. Өметебезне олуглаган өчен, өметебезне кадерләгән өчен, өметебезне югары дәрәҗәгә күтәргән өчен. Барыгызга да Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләре яусын. Барыгызга да исәнлек, саулык, иман бар байлыгы һәм бәхетләр азатлык бирсен.
Өмет тиражының быел янә 750 дәнәгә артуы өчен укучыларга рәхмәт тә белдерде ул. Артабан урысчага күчеп, уңай карашлары өчен җитәкче даирәләргә дә рәхмәт белдерде. Бигрәк тә редакциягә өлкә күләм автономия учреждение статусы биргәннәр өчен. Җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова өмет юбилеена багышлап язган җыры белән чыкты. Артабан сүз Казан кунакларына бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Гөлназ Шәйхи Ренат Закиров исеменнән мактау грамотасы тапшырды.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты 2 ел рәттән татар улы һәм каләм дигән бөтен Россия конкурсы игълан иткән иде. Һәм менә шушы конкурста Өмет газетасы һәр елны беренчеләр арасында. Әйтегез, котлыйлар.
Татарстан яңа ғасыр телевидениесе хезмәткәре Флүрә Абдуллина бу чарадан репортаж вәгъдә итте. Казанлылар шулай ук Марат Муратов исеменнән тулы бер китапхана тәшкил итәрлек китаплар тапшырдылар. Ә сәнгать ягыннан бәйрәмне Фәридә Алсулы яты бизәде. Өлкәнең мәгълүмәт чаралары һәм гаммәви коммуникацияләр департаменты директоры Владимир Лучников, өмет хезмәткәрләре Равил Шафигуллин, Рима Алькаева, Вадим Воеводиннарга һәм өметнең укучыларын ишәйтү ягыннан зур тырышлыклар күрсәткән Яңамалыклы район автономиясе рәисе Ильяс Мөхетдиновка рәхмәт хатлары тапшырды. Өмет бәйрәмендә ут күрше Самар өлкәсенең бердәмлек гәзите хезмәткәрләре исеменнән Миләүшә Гасабова һәм Разия Аюпова тәбрик сүзе тоттылар. Гомумән алганда, чыгышлар күп булды. Барша районнар автономияләре вәкилләре дә өметнең татар өчен жан ризыгы булуын ассызыкладылар. Бигрәк тә мәләкәслеләр бай программа алып килгәннәр иде. Җырның белән дә, күркәм тәбрикләр белән дә. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Халыкны ни кызыксындыра, шуны сайлый белү, халык мәнфәгатьләре белән яшәү өмет абруеның төп нигезләредер. Бу басманың 20 еллык тарихы турында сәхифәбездә тулырак итеп язылган. Бу хакта сез azatlik.org сәхифәсенә кереп укый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы Европага сәфәрдән кайтты. Брюссель һәм Хагада Европа рәсмиләре белән булган очрашулар, кырым татарларының таләпләре һәм теләкләре һәм аларга Европада карашлар турында мәҗлес рәисе белән безнең хәбәрчебез Дилевар Усман сөйләште.
Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил углы Брюссельдән Кырымга кайтты. О, Европарламентте кырым татарларының мәсьәләләре буенча алган диңгәрләрдә маруза ятты ве Украинада Кырымда сайлаулардан соң алган вазиятны депутатларга аңлаткан. Менин фикримче, бу диңгәрләр гүзәль кечте, депутатлар кырым татар мәсьәләсенә инде яхшы беләләр, диде Мәҗлес рәисе Азатлык радиосына.
Менин фикримче, ие кечте. Үзләре дә бу организационный яфкан депутатлар кендилер де меселені яхшы білелер. Өзлерін конышмаларында да чок шиі яптылар. Оларын инициативынын Европа бірлігі Қырымдаки олып кечендерден ратсыз олдығы себебінден, мұнда истикрар меселесі біраз тәлікеде олдығы себебінден Қырым татар халқының кемсізісін шағырып, оның фикірін білмек меселесі әлі. Халқымыздың өгінде тұрған меселелерін, Қырымын проблемлері, насыл-насыл техликелер олабилер, о конуда бір конышма яптық.
Мустафа Cemil oğlu Avroparlamentin çeşit komisyalarının yol başçılarının da görüşkenini bildirdi. Şarkı Avropa Partnerliği Programası boyunca Avroparlament Ukrayna'da çeşit leyhalar için sermiye ayırganda Kırım'dan bağlı leyhalar boyunca Kırım Tatar halkının fikrini de bilmek zarur olganını kaydetken meclis reisi Brüssel'de.
Avropa Birliği tarafından Kırım bazı meselelerini çözülmesi için paralar ayrılıyor. Biz de dedik eğer de Kırım için olsa orasının yerli halkının fikrini de bilmeniz gerek ve bu projelerde bizim temsilcilerimiz iştirak etmesi gerek. Bundan dolayı razı oldular. Ben bilesem bu Eurosoyuz Ukrayna Komisyonu'nda bizim toplantılar olduğu zaman çağırmak
Meclis reisi Kırım Tatarlarının sürgünlüğünü genosit deyip tanılmasına Avroparlament öz münasebetini bu meselege bildirmesini de teklif etken. O özü bu akta hikaye etip Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Rica ettim ve onlar razı oldular. Ben dedim birinciden Kırım Tatarı halkının sürgün edildiği meselesinde genosit olarak tanılması. Onlar genosit kelimesini kullanmaya çok biraz çekinirler. Galadamor gibi hiç olmadık da Galadamor'un tanınıldığı gibi insaniyete karşı cinayet şeklinde değerlendirseler iyi olurdu. Bundan onlar razı oldular. Veto gibi rezolüsyonlarını Europarlament kabul etti. Projekt şeklinde bunlar teklif edecekler ama nasıl netice olacak belli değil.
Meclis reisi ayrıca Anatoliy Mogilyov meselesinde toktalıp bu insanın Ukrayna İçki İşleri Naziri edip tayinlengenini tenkit edip Avroparlament Ukrayna'ya bu meselede de öz pozisyasını bildirmesini teklif etken.
Ben rica ettim dedim siz özünüzün bildirseniz o prezidentke rahatsız olduğumuzu bu gibi insanlar böyle vazife alganını bunlar razı oldular dediler bu gibi şeyi yapmaya tırışarız dediler.
Meclis reisi Brüssel'de çıkışlar görüşler yapkanda Kırım'da bir sıra kadr değişimleri olup geçti. Mesela Kırım Yukarı Radası'nın yetekçisi Anatoli Gritsenko Kherson ülke memuriyeti yolbaşçılığına yollandı. Onun yerine konsol firmasının başı Vladimir Konstantinov spiker etip saylandı. Kırım Nazirler Şurası reis etip Makeyevka'dan Vasili Jartı tayinlendi. Bu kadrlar değişimlerinden son sosyal ve emek naziri Rayet Settarov Su Hocalığı Komitetinin başı Şevket Asanov vazifelerinden алынғанларыны бірінші вице-премьер Алис Абдулаев, ади вице-премьер олғанына қиымет кесіп, Мұстафа Джемил оғлы мен денішмелер яқшы тарафқа ола жағыны беклемейім, деді.
Яқшы денішмелер беклемейім. Çünkü birinci adımları benim fikrimce pek doğru olmadıların. Hükümet kurmak meselesinde nasıl kadrolar koydular yaşlı tarafını görmeyin. Kırım Tatar meselesinde ne derecede bir şeyler yapıp olacaklarından da şimdi biraz zor aitmaga. Çünkü hem Yanukovic hem Azarov bu meseleni çözmeye tırışacaklarını söyleyediler ama yapkan hareketlerinden öyle niyetlerini daha görmeyeyim. Ama Allah versin beni yanlışayım da iyi olsun.
Avrupa Parlamenti işte prezident saylarından son birinci işte böyle bir görüşme Ukrayna'dan yapsa siz ne yaptılar? Prezident Ali daha görüşmeyi Kırım'daki asıl halkın vekillerinin vekaletli organından endemine bir ay olay atırının prezidenti olup seçilgenine nasıldır kontaktlar ya da signallar olmadı mı administrasyadan?
Yok biz özümüz mektup yollagan edik hatırlattık dedik bana 99 senesi eski prezidentin kararının Kırım Tatar milletini teslim etken bir şura kurulgan idi. Regüler şekerlerinde görüşmeler olay idi. Şimdi ne olacak? O hep bu meseleleri görüşmek için, müzakere etmek için görüşmek gerek şekilde biz mektup yazdık ona. Şimdi cevabını bekliyoruz.
Brüssel'de meclis reisi çıkışlar yapkan son Gaga'da OBSE'nin komisarı Knut Wollebekken de görüşken ve anda Kırım Tatar meselelerini müzakere etken. Kırım Yukarı Radası'nda Kurultay Ruh Frakciyası reisi olan Remzi İlyasov ise prezident Kırım Parlamentinin yeni spikeri Vladimir Konstantinov'la bağlanıp Kırım Tatar meseleleri boyunca malumatlarla meraklanganını bildirip Konstantinov bu meseleler boyunca gerekli malumatlarını berip olamaganını kaydetti. Men prezident yanında kurulgan Kırım Tatar Halkı Kengeşin statüsü, toprak meselesi ve başka meseleler boyunca vesikalarını endi hazırladım. Hem de Konstantinov'a onlarını vereceğim. Konstantinov prezidentle görüşün teşkil etmeye teşebbüs göstereceğini bildirdi Remzi İlyasov.
Мне президент спросил тот вопрос. вопрос о совете представителей я ничто не смог разъяснить. Вопрос о земельных я тоже, говорит, плохо что-то представлял. И поэтому мы договорились, что я все это подготовлю, будем инициировать встречу с президентом Украины.
Кадр денешулеры үкіметтен бәрабер Қырым Юқары Радасында да олды. Ремзи Ильясов ос комиссиясында рейс етіп қалған олса, Абеджит Сулейманов топырақ ішлері комиссиясынан койның социаль инкишафы адлы яңы тізілген комиссия рейс етіп тай иленді. Абеджит Сулейманов кадрлар меселесінде баштан елде етілген аңлашулар еда етілмегенін қайт етті.
Несли определенные потери, и очень жалко, что, несмотря на предварительный прошедший разговор, и тем более, когда говорилось о профессионализме, то, что те специалисты должны будут работать на своих местах, то по назначению я бы не мог этого сказать. Почему? Потому что, во-первых, ну, скажем, тоже Министерство труда и социальной защиты. Человек, Раис Ситаров, сделавший, немало вложивший в это министерство, приведший его в порядок, определивший его структуру работу, сегодня она заменена на Дашлевого, который как раз таки в этой сфере никак не является специалистом. Ну, тоже взять мою комиссию по земельным аграрным вопросам, где я был председателем, хотя бы за период маленькой работы, то и полгода, что я работал, я думаю, что ко мне таких претензий не мог никто предъявить, что я не являлся своим профессионалом в этой сфере.
Иште Крымда президент сайлауларындан соң акиметлерге яңа-яңа адамлар тайынленіп башлады. Үкімет башы Василий Жарты исе мен мындакы чешит коалицияларыны аңлашуларыны білмейм. Мен профессионалларынен чалышмаға әрекет етежем бір айдан сон кім насыл чалышқанны бақажам, деді.
Если мои полномочия будут настолько велики, я буду блокировать любой дерибан на территории Крыма. Любой. И дает слово в парламенте автономной республики Крыма.
Бұл Қырым үкіметінің яңы елбасшысы Василий Жарты еді. Шынды Қырым үкіметінде нәзірлер мавинлерінің мәселелері де бақыла. Оларынен де сүбетлер өткерлежек екен. Иште Қырым акимиетлерінде олған бүгінгі денішулер, соңғы денішулер олмаса керек. Олар да девам етежегіні беклемек мүмкін. Таврия Милли Университетінің Шарқи ве Қырым татар филологиясы факультетінде 22-23 март күндері түркшінаслық ве шарқшінаслықның актуал мәселелері адлы 5-ші халқара конференция кечті. Конференция факультетінің 20 жылдығына бағышланған еді. Факультетінің деканы профессор Айдер Меметов Қырым татар тілінің вазиеті хақында айтып мына не деді.
Өзбекстаннан егер біз оны теңестірейік болсақ, біздің тілімізді алып етер. Кесен-кес басқа бір тіл мүйітіне түстік. Мысалы олақ, сіз автобусқа чықтыңыз, троллейбуске чықтыңыз, я маршруткаға чықтыңыз, сіз екі дәне қырым татары ана тілінде лаф етіп башқаса, оға «ты чё, балакаешь» деп башқа хиш көзінен бақалар, нефретінен бақалар. Бұға толеранттылық дейлер. Шу толеранттылық дегенде екі тарапқа болмақ керек. Біз олардың рус тілін, украин тілін үйренеміз, оларды біздің тілін үйренмек керек.
Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізді тыңдаңыз, оқыңыз, жазыңыз, қараңыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азаттықтың татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.